2020 Podcast.
Το σημερινό podcast του 2020mag.gr είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχουμε τη τιμή και την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο την Ζέτα Δούκα. Τη γυναίκα που μαζί φυσικά με τη Σοφία Μπεκατόρου πρωτοστάτησαν σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε ελληνικό MeToo. Επίσης μαζί μας στο στούντιο βρίσκεται και ο δικηγόρος Γιώργος Γεραρής, ο οποίος είναι δικηγόρος της Ζέτας Δούκα και έχει αναλάβει και πολλά άλλα θύματα που ακολούθησαν της καταγγελίας. Δίπλα μου στο στούντιο βρίσκεται επίσης ο συνάδελφος και φίλος, ο Κωνσταντίνος Βρετός. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Πω και εγώ την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, λοιπόν. Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα, κύριε Γεραρή.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι μιας επανάστασης, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, που συντάραξε την ελληνική κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Στο 2020mag.gr, ως ένα μέσο που έπαιξε και αυτό τον δικό του ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία, πραγματικά ελπίζουμε να υπάρχει αντίκρισμα και αποτέλεσμα. Ζέτα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
Ελπίζω να νιώθεις σαν το σπίτι σου, γιατί εμείς νιώθουμε ότι φιλοξενούμε ένα δικό μας άνθρωπο.
Χαίρομαι που το λέτε, γιατί και η δική μου επιλογή να έρθω εδώ και να κάνω μία συνέντευξη εφόλης της ύλης ήταν επιλογή η οποία απορρέει από την στάση που έχετε κρατήσει από την πρώτη στιγμή σε αυτό το MeToo, το κίνημα βίας, το ελληνικό κίνημα κατά της βίας.
Είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που βρίσκεσαι απόψε εδώ και εσύ και ο κύριος Γεραρής. Και θα ήθελα να μπούμε κατευθείαν στην ουσία της συζήτησης, αφού πρώτα όμως κάνουμε έναν απολογισμό.
Ναι.
Θέλω να ξεκινήσουμε, Ζέτα, από την 26η Ιανουαρίου του 2021.
Ναι, βέβαια. Το 2021 ήταν μια υπέροχη χρονιά για την ελληνική κοινωνία και για αυτό το οποίο επιτέλους επιχειρείται να γίνει. Μία δηλαδή εκβάθρων αλλαγή σε πολλά σημεία τα οποία ήταν προβληματικά. Ο δικός μου απολογισμός είναι ένας δύσκολος απολογισμός, γιατί συναισθηματικά δεν μπορώ να σου πω ότι έχω συνέλθει εντελώς από αυτό που συνέβη. Ήτανε καταγιστικές οι εξελίξεις. Παρακολουθούσα κι εγώ με κομμένη την ανάσα όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Για πάρα πολλά, για τα περισσότερα και τα πιο σοβαρά, δεν είχα ιδέα. Όσο ξύμορο και να ακούγεται, γιατί ανήκω σε αυτόν τον χώρο τον καλλιτεχνικό για 23 χρόνια. Όμως παρόλα αυτά δεν ήξερα για τα πιο σημαντικά και για τα πιο πολλά. Η δύναμη που έχουν βρει τα θύματα να μιλήσουν, η αλλαγή προς το καλό και η πίεση της κοινωνίας των νέων για εξυγίανση, όχι μόνο από την πλευρά της δικαιοσύνης αλλά και από την πλευρά του να μιλάμε ανοιχτά και να εκπαιδεύουμε πια τη νέα γενιά και τις νέες γενιές σε σχέση με ποια είναι τα όρια, ποιος είναι ο σεβασμός, η πραγματική αλλαγή που πρέπει να συμβεί προκειμένου να είμαστε όλοι καλύτερα με τους εαυτούς μας και με τον άλλον, είναι εξαιρετική, μοναδική. Και αν ρωτάς και εμένα σε σχέση με τα βήματα τα οποία έχω προσπαθήσει να κάνω μαζί με τον Γιώργο, αισθάνομαι εξαιρετικά συγκινημένη και χαρούμενη που προσπαθούμε πλέον χειροπιαστά να φέρουμε την ελληνική κοινωνία στο επίπεδο της δικαιοσύνης και εκπαίδευσης, στο επίπεδο που πρέπει να είναι για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά μας και για μας βεβαίως.
Θέλω να πω σε εκείνη πάλι τη μέρα, σε εκείνες τις μέρες μάλλον,
ναι,
που πήρες απόφαση ότι θα το προχωρήσω μέχρι τέλους.
Ναι.
Και θέλω να ρωτήσω αυτή τη φορά τον κύριο Γεραρή, την ημέρα που ήρθε στο γραφείο η Ζέτα.
Στο τηλέφωνο ήταν.
Στο τηλέφωνο ήταν.
Στο τηλέφωνο ήταν, ναι, ναι.
Παραπληροφόρηση.
Ναι, ναι. Στο τηλέφωνο.
Λοιπόν, όταν λοιπόν κύριε Γεραρή, η Ζέτα η Δούκα τηλεφώνησε και εξιστόρησε, περιέγραψε αυτά τα γεγονότα σε εσάς. Ποια ήταν η αντίδρασή σας, πώς προχωρήσαμε μετά.
Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
Βεβαίως.
Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα οποία κατέθεσα, τα είχα μέσα μου πολλά χρόνια και τα συζητούσα με τους φίλους μου, με τους γνωστούς μου, με όλους αυτούς που με ρωτούσαν για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και κάποιες συμπεριφορές. Ήταν γνωστά. Αυτό που δεν ήξερα ότι θα γίνει είναι να φτάσει η στιγμή που η ευλογημένη Σοφία Μπεκατόρου άνοιξε το δρόμο, να γίνει γνωστό και στο ευρύ κοινό.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η ειδοποιώς διαφορά και το σημείο στο οποίο συμβουλεύτηκα τον Γιώργο σε σχέση με το «ΟΚ, αντί να το λέω μόνη μου και να το ξέρουν οι άνθρωποι δικοί μου ή και παρέξω και συνάδελφοί μου, για να το μάθει η κοινωνία, όπως έκανε η Σοφία Μπεκατόρου στη δική της την περίπτωση, τι θα έπρεπε να προσέξω αν έπαιρνα την απόφαση να το κάνω, γιατί ήταν και μια απόφαση που πάρθηκε εντελώς την τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Ένα δευτερόλεπτο πραγματικά πριν γίνει. Την είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν ήξερα αν θα έχω τη δύναμη να το κάνω εν τέλει.
Και έρχεται λοιπόν το τηλεφώνημα αυτό. Κύριε Γεραρή.
Γνώριζα τη Ζέτα, είχαμε, το γραφείο μας είχε χρόνια συνεργασία γι' αυτό και απευθύνθηκε σε εμάς. Πρέπει να σας πω ότι άκουσα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πολύ ταραγμένος με όλο αυτό το πράγμα όπως μου το διηγήθηκε, αλλά και πολύ σίγουρος. Ήταν πολύ συγκροτημένη σε αυτό που έλεγε. Δηλαδή με έκανε να καταλάβω από την πρώτη στιγμή και με τις ερωτήσεις που τις έκανα βεβαίως, ποια ήταν ακριβώς αυτή η συμπεριφορά, ποια ήταν τα όρια, τι έγινε, τι δεν έγινε. Και θυμάμαι ότι αυτό που τη συμβούλεψα καταρχάς ήταν ότι εγώ δεν μπορώ να σου πω αν θα δημοσιοποιήσεις ή όχι βεβαίως αυτή την εμπειρία σου και για τους σκοπούς αυτούς που βεβαίως θέλει να το κάνει, εφόσον έχει προηγηθεί και η Μπεκατόρου και υπήρχε αυτή η πρώιμη, ας το πούμε έτσι, φάση του MeToo. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι θα πρέπει να πεις ακριβώς αυτό που συνέβη όπως συνέβη. Τίποτα παραπάνω, να οριοθετήσεις τι είναι η συγκεκριμένη καταγγελία. Γιατί το λέω αυτό?
Διότι... Να διαχωρίσεις ότι δεν είναι σεξουαλικό,
ακριβώς,
αλλά είναι λεκτικό-ψυχολογικό. Κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν ποινικοποιείται κιόλας.
Και κακοποιητικό, αν θυμάμαι καλά, και σωματικά.
Και κακοποιητικό σε ένα συγκεκριμένο γεγονός.
Okay,
ναι.
Okay.
Αλλά κατά βάση η βασική διάκριση ήταν γιατί υπήρχε ήδη το Me Too. Είχε μια διάσταση και διεθνώς κυρίως σεξουαλικής κακοποίησης,
ναι,
κυρίως.
Ναι.
Οπότε της είπα, επειδή η δική της περίπτωση δεν είχε τέτοια απόχρωση, δεν είχε τέτοια πτυχή, της είπα ότι αυτό το πράγμα θα πρέπει εξ αρχής να το διαχωρίσει, όπως και το έκανε πράγματι. Δηλαδή εξήγησε και προσδιόρισε ότι είναι αυτού του είδους η λεκτική βία.
Αν μου επιτρέπετε,
και όχι κάτι άλλο.
Αν μου επιτρέπετε, ναι, συγγνώμη για τη διακοπή, υπήρχε και μια καμπή σε αυτό το σημείο που έπαιξε ρόλο και αργότερα. Να μιλήσουμε και για την εργασιακή βία.
Βεβαίως. Μα να σου πω κάτι. Χωρίς να θέλω να πω κάτι παραπάνω, τα ψυχικά, ψυχολογικά τραύματα είναι αυτά που κρατάνε για πάντα, αν δεν αντιμετωπίσεις. Ο σωματικός πόνος, ο πόνος δηλαδή του σώματος, είναι κάτι που θα περάσει. Ο ψυχικός πόνος είναι αυτός που μένει.
Πώς είναι για ένα τόσο μεγάλο διάστημα χρονικό να το κουβαλάς μέσα σου? Δηλαδή όλο αυτό το διάστημα πριν τις 26 Γενάρη ήταν μια κατάσταση που μπορεί να σε έπιανε σε μια χαρούμενη στιγμή σου, να σου ερχόταν η εμπειρία εκείνη και να σε πήγαινε πίσω. Δηλαδή, ναι, πώς είναι να κουβαλάς αυτό το κομμάτι, γιατί και αυτό που πήγε ο Κωνσταντίνος με την εργασιακή βία, μπορεί να σου πει ένας μια κουβέντα στο γραφείο και πριν κοιμηθείς το βράδυ να κάθεσαι να σκεφτείς και μετά να γίνεσαι και ενοχικός και να λες μήπως εγώ είπα κάτι που δεν έπρεπε, μου σε έφταγα κι εγώ. Και το γυρνάνε και νομίζω και πολλές φορές τα θύματα στον εαυτό τους και λένε μήπως εγώ φταίω, μήπως εγώ δεν ήμουν αρκετά δυνατός να διαχειριστώ.
Βέβαια. Είναι πολύ ύπουλη βία αυτή. Σου καταστρέφει την αξιοπρέπεια, σου καταστρέφει οτιδήποτε σκέφτεσαι για τον εαυτό σου. Θα σου διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, το σωστό και το δίκαιο μέσα σου. Είναι πάρα πολύ ύπουλη και είναι πολύ σημαντικό που βγήκε στο προσκήνιο. Γιατί πολλοί άνθρωποι, ακόμα και μέχρι τώρα, ο ποινικός μας κώδικας, αυτό που λέμε τώρα να αλλάξουμε με τον Γιώργο, δεν την ποινικοποιεί. Τώρα έχουμε αρχίσει και μιλάμε για τα εργασιακά. Τώρα έχουμε αρχίσει και μιλάμε για αυτό που λέγεται λεκτική ψυχολογική βία στον χώρο της εργασίας. Εγώ το κουβαλούσα μέσα μου, ναι. Και όποτε έπρεπε να ανατρέξω σε αυτή την ανάμνηση, μου έφερνε αναστάτωση. Αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο κατήγγειλα, ήταν παντού. Συνεργάστηκε με πάρα πάρα πολύ κόσμο. Και είδες ότι πολλοίς κόσμος βγήκε και είπε με κάποιες πολύ μικρές παραλλαγές την ίδια ιστορία. Είναι πολύ βαθύ το τραύμα και πολύ σημαντικό. Και ευτυχώς τώρα που βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση, στην εποχή μετά, κατά τη διάρκεια των καταγγελιών, γιατί οι περισσότερες καταγγελίες είναι εν εξελίξη ακόμα, έτσι, και έχουν να κάνουν με τη δικαιοσύνη. Βρισκόμαστε όμως στην ευτυχή συγκυρία να έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο
τις προτάσεις μας
και για αυτή τη μορφή βίας.
Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό τώρα.
Γιώργο, θέλεις να ξεκινήσεις εσύ?
Για τις προτάσεις του Υπουργείου.
Να πεις πώς έχουμε...
Μας πει ο κύριος Γεραρής που έχει ασχοληθεί...
Μάλλον θα σας πω εγώ κάτι πριν. Mm-hmm. 2 μέρες μετά τη δική μου την καταγγελία με πήρε η Σοφία Μπεκατόρου τηλέφωνο. Mm-hmm. Δεν την γνώριζα. Δεν είχαμε ξαναμιλήσει ποτέ. Και μου λέει, Ζέτα, είδα τι έχεις κάνει. Θα σου πω τι έχω κάνει και εγώ όλο αυτό το διάστημα. Και αν θέλεις να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπέρα. Και επειδή πραγματικά και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν δεν υπάρχει δράση, είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα. Όλο αυτό ήθελα και θέλω ακόμα περισσότερο όσο εμπλέκομαι να καταλήξει σε κάτι χειροπιαστό.
Θα μπορούσαμε να πούμε τότε ότι έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτά τα πολύ άσχημα γεγονότα που έχουν συμβεί μια άτυπη ομάδα,
ναι,
η οποία οδηγεί αυτό το κίνημα.
Ναι, ναι, ναι. Αμέσως δηλαδή με την Σοφία σκεφτήκαμε να κάνουμε μια ομάδα και να πάμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Εργασίας με συγκεκριμένες προτάσεις. Και στο Υπουργείο λοιπόν Δικαιοσύνης είπαμε με τη Σοφία, φέρνω το δικό μου το δικηγόρο, το Γιώργο το Γεραρή, έφερε τη δική της τη δικηγόρο, την Κλειώ, την Παπαπαντολέων, και ήρθε και η Μαριλένα η Παναγιωτοπούλη, η οποία είχε πρόσβαση σε αυτά τα Υπουργεία και έκανε και κάποιες διασυνδέσεις. Και πήγαμε και επισκεφθήκαμε στα τέλη Μαρτίου τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Κότσιρα, με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες εν συνεχεία τις πήγαμε και υπό μορφή διατάξεων. Θα σας τα πει ο Γιώργος.
Κύριε Γεραρή, Κωνσταντίνε, θες να προσθέσεις κάτι?
Ναι, θέλω να προσθέσω για να κλείσουμε λίγο κομμάτι πρωτού περάσουμε στο νομικό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και μέσω του βήματός τους, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, και έχουν τον τρόπο να μπορέσουν να το μοιραστούν αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτό το βήμα. Όταν δεν έχεις το βήμα, μπορεί να μην φτάσει η δική σου ιστορία στα αυτιά κανενός. Είναι η ευθύνη μεγαλύτερη να προσπαθείτε και για εκείνους?
Ναι, είναι πολύ. Και σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, Κωνσταντίνη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ είμαι η φωνή αυτών των ανθρώπων που θέλουν να καταγγείλουν και πιθανότατα να μην έφτανε. Θέλω να αποτελέσω ένα όχημα για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και όλα αυτά τα θύματα τα οποία έχουν υπομείνει πάρα πολλά πράγματα να βρουν το στόχο, να πάνε εκεί που θέλουν και να απελευθερωθούν και να λυτρωθούν. Και όλοι μαζί να κάνουμε έναν καλύτερο κόσμο. Πιστεύω στη δύναμη του καλού. Όταν υπάρχει συμπυκνωμένο, μάλλον άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το καλό και για τον εαυτό τους και για τους άλλους, είναι σημαντικό κάποιος να τους πει: ελάτε, είμαι κι εγώ εδώ πέρα. Μπορώ να μιλήσω, να φωνάξω περισσότερο από εσάς. Και να πάμε παραπέρα.
Τι θα τους έλεγες αν ήταν μια κοπέλα, ένα αγόρι που έχει βιώσει ένα τέτοιο περιστατικό κακοποίηση, αλλά λόγω του περιβάλλοντος, είτε αυτό έχει να κάνει με το οικογενειακό, είτε αυτό το κομμάτι με το φιλικό? Γιατί με το που βγάζεις αυτή την ιστορία, κάπως βγάζεις ένα κομμάτι του αυτού σου που παλεύεις τόσο καιρό να το αποδεχτείς μόνος σου. Μπορεί η φίλη μας, η οικογένειά μας, μπορεί να μην αντέχει τη δυσκολότερη αλήθεια μας και φοβάσει τη νέα μέρα. Γιατί ξέρεις πως αλλάζει να μάθει ο πατέρας ότι το παιδί του το κακοποίησαν, ότι το παιδί του το έδιραν, ότι το παιδί του προσπάθησαν να του κάνουν κάτι κακό. Τι θα έλεγες, ας πούμε, σε ένα τέτοιο παιδί?
Τι λες, θέλεις να πεις, γιατί λέω. Δέχομαι ακόμα και τώρα δεκάδες μηνύματα με ιστορίες κακοποίησης. Δεν μπορείς να φανταστείς από ποιες ηλικίες και τι. Τι λέω λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους? Να αντλήσουν δύναμη από όπου μπορούν, από μένα, από αυτό το μήνυμα που θα τους στείλω, και να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Θα σωθούν. Να σου πω κάτι. Θα σχολιάσω μόνο ένα περιστατικό, γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Προ κάποιων εβδομάδων βγήκε η ιστορία ενός 13χρονου κοριτσιού που βιάστηκε από 3 συνομήλικους συμμαθητές της. Αυτό το κορίτσι μετά μάζεψε τα κομμάτια του, τα ψυχολογικά, τα ό,τι είχε, και πήγε και το είπε στη μητέρα της. Και πήγανε στην αστυνομία και το κατήγγειλαν. Αυτό και μόνο είναι τόσο σημαντικό. Αν σωθεί έστω και ένας άνθρωπος, είναι τεράστια πρόοδος. Είναι τεράστιο θέμα. Αυτό το κορίτσι σώθηκε.
Μετά από αυτό, ίσως τα νομικά, κύριε Γεραρή...
Όχι, όχι, πρέπει να τα πει.
Όχι, προσπαθώ λίγο να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, γιατί
όχι, εγώ,
είναι πολύ συγκλονιστικά αυτά που λέει η Ζέτα.
Εγώ θέλω να πω, για να το να περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, και δεν έχει να κάνει με κοπλιμέντο ή καμία σχέση. Η Ζέτα είναι πολύ σημαντική σε αυτό το κομμάτι και για αυτός, γιατί το να κουβαλάς την πλάτη σου, αλλά να μην σε βαραίνει αυτό, αλλά να είναι όχι, αυτό το βάρος, να λες ένας άνθρωπος αρκεί. Δηλαδή είναι αυτό που λένε και στο θέατρο, που λένε ένας θεατής αρκεί, ας πούμε.
Το ζούμε και στο 2020 Ζέτα αυτό. Έχουμε τόσες πολλές μαρτυρίες, μερικές από τις οποίες δυστυχώς λόγω της θέσης μας, της δημοσιογραφικής, δεν μπορούμε ακριβώς να τις
δημοσιοποιήσουμε.
Παλεύουμε να δημοσιοποιήσουμε όσες πιο πολλές μπορούμε. Θα ήθελα όμως τώρα να περάσουμε σε αυτά που έχει να μας πει ο κύριος Γεραρής. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε
την
νομική διάσταση.
Πριν μιλήσω για αυτές τις νομικές αλλαγές του πλαισίου τις οποίες έχουμε προτείνει, να σου πω και από την εμπειρία μου ότι είδα μπροστά μου πραγματικά να συμβαίνει αυτή η αλυσίδα που λέμε. Δηλαδή, έβλεπα τον πρώτο καταγγέλλοντα να βγαίνει, την πρώτη καταγγέλλοντα να βγαίνει, τη ΖΕΤΑ να βγαίνει και έβλεπα την άλλη εβδομάδα να μπαίνουν τρία τηλέφωνα στο γραφείο.
Και την ίδια μέρα, και την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα. Ναι. Θυμάσαι, Γιώργο.
Και συνέχισε μετά. Και μετά κάναμε την πρώτη καταγγελία στο ΣΕΗ. Ήταν το θεσμικό όργανο. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα αυτή τη στιγμή, δεν έχει αυτό νόημα.
Όχι, βέβαια. Όχι,
απλά θέλω να πω ότι πραγματικά είδα με τα μάτια μου να συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Το domino effect.
Ακριβώς αυτό. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι το Me Too και τέτοια κινήματα όπως το Me Too και τέτοιες περιστάσεις γενικώς έχουν μια πολύ ιδιαίτερη στάθμιση στο θέμα της δημοσιοποίησης. Τι εννοώ? Ο δημοσιογράφος ή και ο ίδιος ο καταγγέλων ή καταγγέλουσα καλείται εκείνη τη στιγμή να πάρει μια απόφαση και να πει: έχω αυτή την καταγγελία, μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Ή ο δημοσιογράφος ακούω αυτό το πράγμα ότι έχει συμβεί. Το δημοσιοποιήσω ή όχι. Είναι προφανές ότι συγκρούονται εκείνη τη στιγμή δύο ένωμα αγαθά. Από τη μία είναι η προσωπικότητα του φερόμενου ως δράστη, ως θήτη, η οποία προφανώς πλήττεται αφού βγαίνει κάτι αρνητικό σε βάρος του στη δημοσιότητα, και απ' την άλλη είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου, το οποίο πληροφορείται για τέτοιου είδους συμπεριφορές, για τέτοιου είδους φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, και το οποίο ευαισθητοποιείται. Δηλαδή θέλω να πω ότι
παίρνει θάρρος.
Και είναι πολλαπλά τα ωφέλη της δημοσιοποίησης, και έτσι ακριβώς έχει γίνει σε όλες τις χώρες όπου υπήρξε MeToo, αρχής γινωμένης από την Αμερική. Οι στόχοι εδώ πέρα είναι πολλοί. Αφενός είναι η αφύπνιση των θυμάτων, τα οποία ακούνε ένα θύμα να βγαίνει μπροστά και να λέει αυτό το πράγμα και τα οποία αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι και σε αυτά ίσως κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί. Γιατί πολλά από αυτά δεν το έχουν καταλάβει καν. Αυτό είδα εγώ. Δεύτερον, είναι η ενθάρρυνση να πάνε στις αρχές. Είναι ένα πράγμα να καταλάβεις τι σου συμβεί, το οποίο είναι πολύ δύσκολο από μόνο του. Και ένα δεύτερο πράγμα, να συλλέξεις το θάρρος, να πάρεις μέσα στο κουράγιο, ώστε να βγεις και να το καταγγείλεις αυτό στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Και προσέξτε, τα θύματα δεν το είχαν πει, εγώ όμως τα θύματα έχω μιλήσει. Δεν το είχαν πει στους γονείς τους. Δεν το είχαν πει στους άντρες τους. Δεν το είχαν πει στα παιδιά τους. Δεν το είχαν πει σε κανέναν. Άντε να το είχαν πει στην καλύτερη τους φίλη. Μιλάμε λοιπόν για μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος. Έχει δηλαδή μπροστά του τη βάσανο του να το πει όχι απλά στον εισαγγελέα, να το πει στους δικούς του ανθρώπους, στους οικείους του που δεν έχουν ιδέα.
Ναι.
Για ένα πράγμα που να έχει συμβεί πριν από 20 χρόνια. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτά είναι τα δύο ωφέλη. Δηλαδή, ενθάρρυνση αφού γίνει η αφύπνιση και δεύτερον, πρόληψη. Όλο αυτό το πράγμα τα παίρνει αυτή η δημοσιότητα. Οι διάφοροι επίδοξοι δράστες τέτοιων αδικημάτων καταλαβαίνετε ότι αποθαρρύνονται, ότι είναι 10, 100 και 1000 φορές πιο δύσκολο να κάνουν αυτό που είχαν στο μυαλό τους να κάνουν τόσο εύκολα μέχρι τότε. Και τελευταίο και πιο σημαντικό είναι η αλλαγή στην κοινωνία. Η ευαισθητοποίηση. Δηλαδή να σταματήσουν να υπάρχουν πια κάποιες βαθιά ριζωμένες αντιδραστικές αντιλήψεις, οι οποίες επέτρεπαν μέχρι τώρα τη διαιώνιση τέτοιου είδους φαινομένων. Αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο από όλα. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, νιώθω εγώ, στην ελληνική κοινωνία αυτούς τους μήνες.
Θα πιαστώ λίγο από αυτό που είπε ο κ. Γεραρής, ότι ορισμένα θύματα δεν είχαν καν αντιληφθεί ότι υπήρξαν θύματα. Και το λέω γιατί έχω προσωπικά εμπλακεί σε μια έρευνα με πολλές μαρτυρίες από παιδιά από το Αρσάκιο, όπου δεν είχαν αντιληφθεί ότι μια σχέση ενός καθηγητή με μια μαθήτρια είναι ανάρμοστη.
Βέβαια. Πολύ δύσκολο όταν το θύμα είναι ανήλικο και η ανηλικότητα έχει και αυτή διακυμάνσεις, έτσι. Δεν είναι το ίδιο ένα ανήλικο μέχρι τα 12, το ίδιο μέχρι τα 15, το ίδιο μέχρι τα 18. Φυσικά. Άλλο επίπεδο, όσο ανήλικο και να είναι βεβαίως. Μπαίνει σε έναν φαύλο κύκλο τεράστιο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πυλώνες της κοινωνίας, το α και το ω, που είναι για μένα η δικαιοσύνη και η εκπαίδευση, πρέπει να είναι πολύ συμπαγής απέναντι σε οποιοδήποτε φαινόμενο. Αν αυτή δεν είναι συμπαγής και σημαντική και απόλυτα συγκεκριμένη, είναι σαν να μην έχουμε κοινωνία. Καταραίει το πράγμα. Άρα αυτό που επιχειρούμε, Γιώργο, να κάνουμε, και θα ήθελα πέρα από τις ποινές, αυτό που έλεγες και σε σχέση με το πόσο δύσκολο είναι ένα θύμα να πάρει θάρρος να καταγγείλει, έχει να κάνει και με τον τρόπο εξέτασής του. Mm-hmm. Που και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ήτανε στα αιτήματά μας ο τρόπος εξέτασης των θυμάτων.
Να το δούμε λίγο, κύριε Γεραρή.
Βεβαίως. Υπάρχει από το 2017, υπάρχει νομικό πλαίσιο σε συμμόρφωση με Ευρωπαϊκή Οδηγία, το οποίο προβλέπει πρωτόκολλο δικανική συνέντευξη ανηλίκων θυμάτων.
Μάλιστα.
Σε θέματα προσβολής γενετήσιας ελευθερίας. Έχουν γίνει τα λεγόμενα αυτοτελή γραφεία προστασίας ανηλίκων θυμάτων, τα σπίτια του παιδιού που λέμε, αλλά δυστυχώς έχουν τροποποιηθεί και οι σχετικές διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Είναι πολλές δυσκολίες, πρακτικές, οικονομικές, συστημικές, τέλος πάντων υπάρχουν δυσκολίες πράγματι. Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό το πράγμα, παρότι έχει προβλεφθεί. Σκοπός αυτού του πλαισίου όλου είναι στην ουσία να γίνει μια απλοποίηση στον τρόπο που γίνονται οι ανακρίσεις, οι συνεντεύξεις, το πούμε έτσι, των θυμάτων, των ενηλίκων θυμάτων κυρίως, σε αυτού του είδους τα εγκλήματα, ούτως ώστε να μην υπάρχει επανελειψιμότητα. Δηλαδή να μην καλείται το ίδιο θύμα ξανά και ξανά και ξανά να λέει τα ίδια πράγματα στην προκατακτική, στην προανάκριση, στο δικαστήριο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο εξαντλεί το θύμα, το θυματοποιεί έτι περαιτέρω. Είναι πιθανό να πέσει σε αντιφάσεις χωρίς να λέει όμως ψέματα. Γιατί ακριβώς για ένα παιδί είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί αυτό το
πράγμα.
Ιστορία.
Εσύ, άμα πει την ίδια, το κάνει την ίδια συνέντευξη και την κάνουμε 10 φορές γιατί δεν μας βγει, η 10η φορά θα είναι έτη φωτός διαφορετική.
Ακριβώς.
Το...
Και προβλέπει εκεί πέρα, προκειμένου να είναι πραγματικά πιο έγκυρες και αξιόπιστες αυτές τις καταθέσεις, παρουσία ειδικών, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, ανθρώπων δηλαδή που έχουν γνώση επί του αντικειμένου και τα οποία μπορούν να συνδράμουν ώστε αυτές οι καταθέσεις να γίνουν με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο. Αυτό λοιπόν το πράγμα, όλο αυτό το πλαίσιο, αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια, όπως μας έχει πληροφορήσει το Υπουργείο, να ξεπεραστούν αυτοί οι σκόπελοι και να εφαρμοστεί επιτέλους.
Αυτό είναι το πολύ καλό, ότι πήγαμε και τους είπαμε κάποια πράγματα που μας είπαν ναι, τα γνωρίζουμε, τα έχουμε εντοπίσει και τα προχωράμε.
Ναι, ήδη είμαστε ενήμεροι και το σκεφτόμαστε κι εμείς έτσι. Ένα πολύ βασικό πράγμα για μένα, παραδείγματος χάρη, είναι η κατάργηση της έγκλησης στα πλημελήματα. Προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Δηλαδή αυτό που λέμε κοινώς σεξουαλική παρενόχληση. Υπάρχει ο βιασμός που είναι κακούργημα και υπάρχει και η σεξουαλική παρενόχληση.
Αυτό είναι στο ποινικό κώδικα, έτσι.
Ακριβώς. Είναι διαφορετικά άρθρα του ποινικού κώδικα, το 336 και το 337. Μέχρι τώρα αυτό που προβλέπεται είναι στα δικήματα αυτά της, ας το πούμε έτσι, σεξουαλικής παρενόχλησης, να πρέπει το θύμα να πάει εντός 3 μηνών και να υποβάλει έγκληση στον εισαγγελέα. Αυτό το θέμα. Για μένα είναι μείζον. Είναι πιο σημαντικό και από την παραγραφή.
Βέβαια.
Γιατί το θύμα σε 3 μήνες δεν έχει καταλάβει τι του έχει συμβεί.
Ακριβώς.
Όχι και να έχει πάει καταλάβει, μαζεύει τα κομμάτια.
Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στον εισαγγελέα σε 3 μήνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πει στους γονείς του σε 3 μήνες.
Είσαι καλά.
Δεν πρέπει να τα υποτιμούμε αυτά τα δικήματα, τα πλημελήματα. Διότι θα σας πω από την εμπειρία μου ότι υπάρχουν οριακές περιπτώσεις, οι οποίες, ας το πούμε έτσι, δεν παίρνουν νομικά το κατόφλι του βιασμού, ώστε να είναι κακούργημα. Δεν υπάρχει δηλαδή γενετήσια πράξη αυτή καθεαυτή. Όμως υπάρχουν κάποιες πράξεις που είναι πολύ κοντά σε αυτό, που είναι τόσο προσβλητικές, είναι τόσο τραυματικές για το θύμα.
Επιβαρυντικές,
οι οποίες είναι λίγο πιο κάτω. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, τα οποία ανήκουν, ας το πούμε έτσι, εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής αυτού του άρθρου της εξωτερικής παρενόχλησης. Εμείς λοιπόν προτείναμε να καταργηθεί η διάταξη αυτή περί έγκλησης και όπως και στην περίπτωση του βιασμού, να είναι αυτεπάγγελτη δίωξη, να υπάρχει μια διάταξη όπως υπάρχει και στο βιασμό, μπορεί να ενταχθεί αυτή η διάταξη και στην περίπτωση της σεξουαλικής παρενόχλησης, του πλημελήματος, όπου αν το θύμα ζητήσει από τον εισαγγελέα να απόσχει από την ποινική δίωξη για δικούς του λόγους προσωπικούς, επειδή δεν αντέχει όλο αυτό το πράγμα, δεν αντέχει τη δημοσιότητα, δεν αντέχει τη βάσανο της εκκληματικής διαδικασίας, οτιδήποτε από αυτά. Να μπορεί να το κάνει ο εισαγγελέας. Αλλά όχι να έχει χάσει εξ αρχής το δικαίωμα να προσφύγει στις αρχές. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι η παραγραφή των αδικημάτων αυτών. Μέχρι τώρα, στην περίπτωση των κακουργημάτων που τελούνται σε βάρος ανηλίκων, υπήρχε όντως αναστολή της παραγραφής μέχρι τα 18 του έτη. Δηλαδή, από τα 18 και μετά άρχισε να ισχύει ο χρόνος παραγραφής. Εμείς προτείνουμε να υπάρχει αναστολή της παραγραφής και στα πλημελήματα που στρέφονται κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Και όχι μόνο κατά των ανηλίκων, αλλά και των ενηλίκων. Και προτείναμε μάλιστα να αρχίζει στα 25 έτη, όχι στα 18. Υπάρχουν ένωμες τάξεις που έχουν επιλέξει διάφορους τρόπους. Αλλού αρχίζει στα 25, αλλού στα 30. Υπάρχουν μέχρι και ένωμες τάξεις που κατ' ουσίαν δεν παραγράφονται τέτοια αδικήματα. Άρα θέλω να πω υπάρχουν πολλοί τρόποι και ο Έλληνας νομοθέτης θα πρέπει να διαλέξει αυτόν ο οποίος είναι πιο ταιριαστός, συνάδει περισσότερο με το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα.
Ζέτα, έχεις μια πολύ ενεργή παρουσία στα social media. Θέλω να μου πεις, και επειδή είναι χώρος αχανής, στα όρια που μπορούμε να πούμε ότι έχει μια καταγγελία, στα όρια που μπορούμε να πούμε, και ρωτάω και τον κύριο Γεραρή σε αυτό, δηλαδή είναι και θέμα νομικού πλαισίου, πώς μπορούμε να λέμε ο φερόμενος ως δράστης, ενώ έχει ήδη υπάρξει μια καταγγελία, κατά την οποία ο δράστης έχει καταδικαστεί στα social media.
Και να προσθέσω κι εγώ πρωτού απαντήσετε και την επιρροή που είχαν τα social media και έχουν ακόμα σε αυτό το κομμάτι.
Είναι εξαιρετική. Δηλαδή νομίζω είναι η επανάσταση. Από εκεί ξεκίνησε. Και επειδή η Κωνσταντίνε Βρετέ, εντάξει, και εμείς είμαστε νέοι, αλλά ο Κωνσταντίνος ο Βρετός είναι πολύ νέος, είναι 25 χρονών, έτσι. Αυτή η γενιά λοιπόν η δική σας, που στο έλεγα και πριν, έχει πλέον φωνή και δύναμη και πολύ συγκεκριμένα αιτήματα έχει πλέον και τα εργαλεία και τον λόγο, το πάτημα του λόγου για να μιλήσει για αυτά που θέλει να αλλάξει στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό το έχει κάνει η επανάσταση των κοινωνικών δικτύων, η επανάσταση του διαδικτύου. Εγώ δεν ξέρω αν υπήρχαν και από πριν. Παρακολουθώ το Instagram. Το Instagram εγώ έχω σαν κοινωνικό δίκτυο. Αλλά έχουν ξεπηδήσει τους τελευταίους μήνες ένα σωρό καταπληκτικά προφίλ και sites που ασχολούνται με τη βία, ασχολούνται με τις γυναίκες, με τα δικαιώματα των γυναικών, τα δικαιώματα των παιδιών, τα δικαιώματα των ευάλωτων πληθυσμών, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, την ορατότητα. Είναι εξαιρετικό αυτό που έχει γίνει. Είναι πραγματικά μία επανάσταση επί της ουσίας που είναι και όλη δική σας. Είναι όλη δική σας. Η νεότερη γενιά, η δική σας η γενιά, έχει φοβερή φόρα πια και φοβερά εργαλεία στα χέρια της για να πάει παρακάτω και να κάνει αυτό που πιστεύει.
Και σε αυτό να πω εγώ, γιατί πολλοί ενώ πιστεύουν πως ανεξαρτήτως ηλικίας υπάρχει μια ανθρωποφαγία όσον αφορά τα social media και ότι άμα κάποιος πει κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό θα το καταδικάσουν, δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό. Ότι
είναι σημεία της αλλαγής. Κοίτα να δεις, όταν επιχειρείται μια τόσο μεγάλη αλλαγή, όπως αυτή που είναι ιστορικά πολύ σημαντική αλλαγή, υπάρχουν και άγαρμες κινήσεις και άστοχες κινήσεις. Mm-hmm. Θα γίνουν και πράγματα πιο τραβηγμένα. Αυτή τη στιγμή από το ένα άκρο που ήμασταν, της εγκαθίδρυσης σαθρών, πατριαρχικών στερεοτύπων, πάμε να επιχειρήσουμε μια καλύτερη κοινωνία, πιο αξιοκρατική, πιο ισόνομη, πιο ελεύθερη κοινωνία για τον καθέναν μας ξεχωριστά και για όλους μαζί. Αυτό δεν γίνεται σιγά σιγά. Από το ένα άκρο πρέπει να φτάσει στο άλλο για να ισορροπήσει και να πούμε ότι είμαστε έτσι. Αυτό είναι ο κανόνας της ψυχολογίας, από τους πρωταρχικούς κανόνες της ψυχολογίας. Οπότε αυτό το στάδιο που ξεπηδούν και πράγματα ακραία ή μπορούν να γίνουν και άγαρμες κινήσεις, αυτό που έλεγες, είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Όλοι μαζί προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος να ζεις.
Ναι, ναι, ναι. Mm. Και μέσα σε αυτό υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν. Μπορεί να μην βγουν καλά.
Ναι.
Ή να συμβούν φαινόμενα τα οποία ή δεν είναι το σοβαρά ή είναι πάρα πολύ πιο σοβαρά από ό,τι πιστεύουν. Αυτό είναι στα πλαίσια της αλλαγής.
Εγώ θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό, στα social media, ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή και νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
Mm-hmm.
Ο διχαστικός λόγος, αυτό πράγμα, αυτή η πόλωση που βλέπουμε, να είναι η μεν και η δε. Και να υπάρχει αυτός ο ανηλαιής πόλεμος μεταξύ τους και ανθρωποφαγία πολλές φορές. Μια κατάσταση πάρα πολύ δυσάρεστη, την οποία την έχουμε βιώσει στην Ελλάδα για διάφορα πράγματα και σε διάφορα αντικείμενα πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
Παγκοσμίως συμβαίνει.
Και παγκοσμίως, να μιλήσω για την Αμερική.
Ναι.
Να μιλήσω πώς έχουν εκμεταλλευτεί οι πολιτικοί, όπως ο Τραμπ, τα social media.
Ακριβώς.
Για όλα αυτά τα πράγματα που έχουν κάνει. Είναι λοιπόν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, σίγουρα, όπως όλα τα πράγματα, τα οποία είναι εργαλεία. Στην περίπτωση του Me Too, η δική μου εμπειρία είναι ότι έπαιξαν κατά βάση ένα θετικό ρόλο. Χωρίς τα social media, εγώ προσωπικά πολύ αμφιβάλλω αν τα είχαμε φτάσει σήμερα εδώ που φτάσαμε.
Εγώ στο λέω σίγουρα, δεν θα είχαμε φτάσει.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί
100% στο λέω.
Διότι τα παρακολούθησα την πρώτη στιγμή και είδα πως σιγά σιγά υπήρξαν κάποια υπαινικτικά posts τα οποία λέγανε αυτό, αλλά δεν μπορούσαν να παραπάνω. Μετά αυτά τα υπαινικτικά γινόντουσαν λίγο και πιο σαφή, όλο και πιο σαφή. Κάποια στιγμή βγήκε μια καταγγελία που δεν ονόμαζε, αλλά ήταν σαφές ποιον εννοούσε. Μετά βγήκε κάτι άλλο και τελικά είδαμε ότι ο ένας πραγματικά έπαινε κουράγιο από τον άλλον. Εγώ μίλαγα με πολλούς φίλους μου, ηθοποιούς, ανθρώπους από το θέατρο κτλ. Και πραγματικά έβλεπα ότι ο καθένας μετά λίγο παραπάνω έδινε, λίγο παραπάνω μάθαινε. Θα πω κι εγώ αυτό, θα πω κι εγώ αυτό. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια πολύ σημαντική διάκριση για το τεκμήριο οθότητας. Και πραγματικά το τεκμήριο οθότητας είναι δομικό, συστατικό κομμάτι του νομικού μας πολιτισμού και πρέπει να γίνεται απόλυτα σεβαστό από όλους μας.
Γι' αυτό ρώτησα ακριβώς.
Τι σημαίνει όμως το τεκμήριο οθότητας? Τεκμήριο οθότητας σημαίνει να μην προδικάζουμε την ενοχή του φερόμενου ως δράστη, του κατηγορούμενου, του ύποπτου. Σημαίνει να μην έχουμε ήδη εμείς βγάλει ετοιμιγορία για μια δίκη που δεν έχει γίνει ακόμα.
Mm-hmm.
Και δυστυχώς αυτό σε μεγάλο βαθμό γίνεται στα social media. Αυτό είναι ένα αρνητικό. Ο τρόπος που πολλές φορές γίνονται οι αναρτήσεις και το περιεχόμενό τους έχουν λάβει θέση σαν να είναι οι ίδιοι δικαστές.
Mm-hmm.
Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και αυτό δεν κάνει καλό, θεωρώ, ούτε στο κίνημα του Μητού. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι δεν στέκει και το να έρθει ένας φερόμενος ως δράστης και να πει: σας απαγορεύω να λέτε το όνομά μου.
Όπως έχει γίνει.
Όπως έχει γίνει. Δεν θέλω να αναφερθούμε ονομαστικά.
Όχι, όχι, όχι.
Σε καμία
αλλά
περίπτωση.
Έχει
αλλά έχει γίνει και σε παραπάνω από μια περίπτωση.
Φυσικά.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, έρχεται.
Σχεδόν σε όλες τις διάσημες περιπτώσεις. Δεν λέω όνομα,
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις.
Έχει γίνει, έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις.
Ναι.
Λοιπόν, λέει ότι εγώ δεν θέλω να αναφέρετε το όνομά μου με κανέναν τρόπο.
Mm-hmm.
Μα αυτό προφανώς δεν μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Ο δημοσιογράφος έχει το καθήκον να ενημερώσει το κοινωνικό σύνολο για πράγματα σημαντικά που συμβαίνουν, για εγκληματικά γεγονότα, για παθογενείς συμπεριφορές.
Και όμως έγινε.
Λοιπόν, εδώ πέρα είναι θέμα τώρα στάθμης του κάθε καναλιού, του κάθε μέσου, του κάθε δημοσιογράφου. Εγώ, η νομική μου άποψη είναι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει δεκτό έτσι γενικώς. Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος και από εκεί πέρα πρέπει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθότητας. Δηλαδή να μην προδικάσει. Οι δημοσιογράφοι που δεν το σέβονται κάνουν πολύ κακά τη δουλειά τους. Οι δημοσιογράφοι όμως που απλά ενημερώνουν ότι υπάρχει αυτή η ποινική δίωξη. Έχει γίνει αυτό, κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Δεν μπορούμε να αναμένουμε την έκφαση μιας δίκης που απασχολεί το κοινωνικό σύνολο και δικαίως το απασχολεί, ναι, μέχρι να βγει αμετάκλητη απόφαση για να πούμε οτιδήποτε για αυτή την υπόθεση.
Άρα, να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Ναι. Κάνω εγώ μια ερώτηση.
Βεβαίως.
Γιατί το κάνανε αυτό, πιστεύεις? Φοβούνται τους κακούς δημοσιογράφους ή την κοινωνία?
Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ απλός τρόπος υπεράσπισης, άμυνας. Mm. Ότι εγώ κάνω αυτό. Αν πιάσει, έπιασε. Μπορεί σε κάποιος να πιάσει. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει πουθενά ρητή διάταξη που να λέει ότι απαγορεύεται να πω το όνομα του κατηγορούμενου. Mm-hmm. Όλα αυτά υπόκειται σε στάθμιση. Υπάρχει, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πω, mm-hmm, διότι λέγεται κιόλας ότι πολλά από τα θύματα το κάνουν για τη δημοσιότητα και αυτό το έχω ακούσει ούκο λίγες φορές. Επειδή πραγματικά έχω χειριστεί συγκεκριμένες υποθέσεις, πρέπει να σας πω ότι έχω δει το ακριβώς αντίθετο. Mm-hmm. Τουλάχιστον στις περιπτώσεις που ήρθαν σε μένα, τα θύματα δεν θέλανε τα ίδια να έχουν καμία εμπλοκή στη δημοσιότητα, δεν θέλανε καθόλου να βγουν. Οι δημοσιογράφοι τους κυνηγούσαν όλη μέρα και δεν βγαίναν ποτέ στα τηλέφωνα. Πήγανε στο ΣΕΗ, στο θεσμικό πειθαρχικά όργανο, κάναν την καταγγελία τους και έχουν βγει να μου κάνουν μία δήλωση σχεδόν.
Είναι σημαντικό να ακουστεί
ούτε,
αυτό.
Ούτε μία δήλωση. Εγώ είδα συστολή και είδα ευπρέπεια. Δεν, mm-hmm, είδα ανθρωποφαγία. Mm-hmm.
Κανένας δεν τη θέλει αυτή τη δημοσιότητα.
Λοιπόν, και επίσης θέλω να πω και ότι υπάρχει ρητή διάταξη του κώδικα δεοντολογίας για τις ραδιοτηλεοπτικές, ειδησιογραφικές και ενημερωτικές εκπομπές που απαγορεύει να υποθεί το όνομα του θύματος σε τέτοιου είδους εγκλήματα κατά της γενετής ελευθερίας, σε βιασμούς π.χ. Αυτό απαγορεύεται ρητά. Mm-hmm. Και ευτυχώς βλέπω ότι το έχουν σεβαστεί πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Γίνανε ένα-δύο πράγματα που όμως αμέσως έγινε επανόρθωση. Αλλά έχω δει ότι το έχει σεβαστεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Δεν έχουν βγει τα ονόματα των θυμάτων. Και πολύ καλώς έχει γίνει αυτό.
Κύριε Γεραρή, όσον αφορά στις συνομιλίες που έχετε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχουμε κάτι να πούμε για την αυστηροποίηση των ποινών?
Κοιτάξτε,
σε θέματα δηλαδή, στα θέματα που συζητάμε.
Ναι, στα εγκλήματα κατά της γενετής ελευθερίας.
Ακριβώς.
Ναι, είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ο τρόπος που θα γίνει αυτή η νομοθετική τροποποίηση, διότι ο ποινικός κώδικας είναι ένα σύστημα κανόνων και δεν μπορείς απλά να πάρεις μια διάταξη να αυστηροποιείς τις ποινές αυτήν και τελείωσε. Δηλαδή, είναι ένα σύνολο. Υπάρχει δηλαδή μια συστηματική, mm-hmm, ενότητα και αυτό πράγμα θέλει νομοτεχνικά να γίνει με το σωστό τρόπο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ειδικά οι ποινές του άρθρου 339, που είναι οι γενετήσεις πράξεις κατά ενηλίκων, θεωρώ ότι ειδικά σε αυτή τη διάταξη θα μπορούσαν να αυστηρύνουν σαφώς οι ποινές.
Επειδή υπάρχει μια συζήτηση, από ποια ηλικία και μετά πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός?
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 διαφορετικές ηλικίες. Δηλαδή, από 15 με 18 δεν είναι παράνομο. Είναι νόμιμο να έχεις μια σεξουαλική σχέση με ανήλικο.
Ακούστε τώρα.
Από 15 με 14 είναι μια άλλη κατηγορία που είναι παράνομο αλλά τιμωρείται ελαφρότερα. Mm-hmm. Από 14 με 12 είναι μια άλλη κατηγορία που τιμωρείται βαρύτερα και κάτω από 12 τιμωρείται ακόμα βαρύτερα. Αυτό είναι όσον αφορά το άρθρο 339 που σας είπα, που είναι οι γενετήσεις πράξεις με ανηλίκους. Όμως υπάρχει και μια άλλη διάταξη, είναι το άρθρο 342, όπου εκεί πέρα είναι το ίδιο αδίκημα εν ολίγης, δηλαδή πάλι σεξουαλικές πράξεις με ανηλίκους, αλλά όταν ο θήτης, αυτός που τις διαπράττει, έχει μια σχέση εξουσίας υπό την έννοια ότι είναι ο φύλακάς τους, ο δάσκαλός τους, ο φροντιστής τους, ο γυμναστής τους. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος στον οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ βαρύτερο το αδίκημα και είναι μεγαλύτερη απαξία η κοινωνικοηθική, διότι έχουμε εμπιστευτεί τα παιδιά μας σε αυτόν τον άνθρωπο και αυτός πάει και κάνει αυτό που κάνει. Mm-hmm. Εκεί είναι ακόμη πιο αυστηρές οι ποινές και εκεί είναι και κάτω από 18, δηλαδή 15 με 18 είναι αδίκημα. Προσωπικά η γνώμη μου είναι, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, ότι ίσως θα μπορούσε να υπάρξει μια σύγκληση μεταξύ αυτών των δύο διατάξεων και να αυστηροποιηθούν κατά τη οι ποινές του απλού αδικήματος, του 339.
Μάλιστα.
Αυτό είναι που έχουμε προτείνει. Όπως επίσης έχουμε προτείνει και να ποινικοποιηθεί η λεκτική ψυχολογική βία, για την οποία έχω καταθέσει εγώ. Είναι η περίπτωση.
Είναι αυτό που υπέστη η Ζέτα στην ουσία.
Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Και είναι και ευρύ. Ναι.
Προσέξτε τι γίνεται εδώ τώρα. Δεν υπάρχει μια διάταξη στον ποινικό κώδικα η οποία να καλύπτει επαρκώς αυτή την περίπτωση της συστηματικής λεκτικής βίας ή του συστηματικού εκφοβισμού ή της συστηματικής προσβλητικής συμπεριφοράς. Υπάρχει το αδίκημα της εξύβρισης, υπάρχει το αδίκημα της απειλής, αλλά εδώ πέρα πρέπει κάπως να γίνει μια νομοτεχνική τέτοια διατύπωση, η οποία θα καλύπτει απολύτως και αυτό το αδίκημα και με μια πιο βαριά ποινή.
Λέως.
Διότι είναι άλλο πράγμα απλά να σε προσβάλλω και να σου πω μια φράση που είναι βαριά και σε προσέρω μια φορά, και είναι άλλο πράγμα να είμαι.
Το συστηματικό.
Το συστηματικό.
Αυτό που γίνεται στους
χώρους εργασίας, που υπάρχει και μια αγγλική έκφραση που λέγεται mobbing.
Ακριβώς.
Την οποία θα πρέπει να τη δούμε κάποια στιγμή, ναι, στην Ελλάδα.
Αυτό, για το mobbing.
Ακριβώς.
Λέμε.
Ακριβώς αυτό. Σε χώρους εργασίας και σε χώρους όπου υπάρχει.
Και δεν είναι μόνο από τους ιδιοκτήτες, τα αφεντικά, τους εργοδότες.
Καθόλου.
Μέσα υπάρχει και mobbing συναδελφικό.
Οπωσδήποτε. Στο ΣΕΗ, ας πούμε, που λέγαμε για το ΣΕΗ και την ισχυροποίηση.
Να μιλήσουμε για το ΣΕΗ μετά.
Βεβαίως, έχουν πάει πάρα πολλά περιστατικά mobbing στον καλλιτεχνικό χώρο.
Και επίσης μπορεί να είναι και σε βάρος συζύγου, σε βάρος συντρόφου, και αυτό το έχουμε συμπεριλάβει εμείς στις προτάσεις μας.
Φυσικά και να πούμε. Και
μια
να...
μόνιμη σχέση γενικά, στην οποία ίσως κάποιος έχει μια λίγο πιο.
Μια κατεξακολούθηση τέτοιου είδους βίας.
Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι πολύ ανησυχητική η ραγδαία αύξηση ενδοοικογενειακής βίας στην περίοδο της πανδημίας.
Μία στις τρεις γυναίκες και ένα στα πέντε παιδιά. Τρομερό. Εγώ ανησυχώ πολύ με τον νόμο του οικογενειακού δικαίου, αυτό που ψηφίστηκε πρόσφατα.
Η ερώτηση που ήθελα να σου κάνω.
Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούνε σοβαρά, λαμβάνοντας σοβαρότερα υπόψη αυτά τα στατιστικά, τα σοκαριστικά που αφορούν στην ενδοοικογενειακή βία.
Είναι ένας νόμος ψηφισμένος, πρέπει να
είναι ένας νόμος ψηφισμένος. Εγώ δέχομαι ότι οι νόμοι πρέπει να εξυγχρονίζονται, ιδιαίτερα οι πιο παλιοί, και να υπάρχει επικαιροποίηση. Μπορώ να καταλάβω τη βάση αυτού του νόμου στο να λαμβάνουν ευθύνη για το μεγάλο ενός παιδιού και οι δύο γονείς, οι οποίοι δεν συμβιώνουν πια, αποφασίζουν να μην συμβιώνουν. Αυτό που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά ενδοοικογενειακής βίας που έχουν έρθει στην επιφάνεια, τουλάχιστον εγώ τα έχω δει στην επιφάνεια τους τελευταίους μήνες, με αφορμή το κίνημα MeToo, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξουν κάποια σημεία, τα οποία δεν είμαι νομικός για να μπορέσω να τα εντοπίσω, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να τα λάβουν υπόψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και να τα εξηγήσουν στην κοινωνία, να τα καταλάβω κι εγώ που δεν είμαι νομικός, γιατί έχει γίνει και γιατί είναι καλύτερος ο νόμος επί της ουσίας που έχει ψηφιστεί, και πώς λαμβάνουν υπόψη τους πολίτες που υποφέρουν από ενδοοικογενειακή βία.
Φαντάζομαι ότι όσο πιο αυστηρή θα είναι και μια ποινή, τόσο περισσότερο θα το σκεφτεί ο θήτης, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση.
Και ξέρετε, υπάρχει εδώ ένα θέμα, ότι οι ποινές που προβλέπονται δεν είναι οι ποινές που εκτίονται. Όταν διαβάζετε στον ποινικό κώδικα ότι ποινή κάθριξης 10 ετών και το δικαστήριο επιβάλλει μια τέτοια ποινή, κατά μέσο όρο περίπου το μισό είναι αυτό το οποίο θα εκτίσει αν έχει μια καλή συμπεριφορά ο καταδικαστής στη φυλακή. Δεν είναι αυτό που διαβάζουμε στον ποινικό κώδικα αυτό που τελικά θα εκτίσει.
Ναι.
Μήπως θα έπρεπε να γίνεται μια εξέταση προτού βγουν από κάποιους, δεν ξέρω, ψυχιάτρους, δεν ξέρω, από μια επιτροπή, προτού βγεις. Να πούν ο άνθρωπος μπορεί να έχει εκτίσει την ποινή του κανονικά, να είναι 10 χρόνια, ας πούμε. Αλλά δεν είναι έτοιμος να βγει πάλι στην κοινωνία. Δηλαδή μπορεί να είναι επικίνδυνος. Αυτό εννοώ.
Πόσο ψηλά γράμματα είναι αυτά που λες τώρα. Πραγματικά αυτό σε μια κοινωνία, αν το δω δηλαδή να συμβεί στην Ελλάδα και να συμβεί όσο είμαι εν ζωή, θα είμαι, τι να σου πω, πανευτυχής, στην καλύτερη. Δεν ξέρω, Γιώργο. Εσύ είσαι πιο αισιόδοξος.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι τα βήματα πρέπει να γίνονται ένα-ένα και σιγά-σιγά. Θεωρώ γενικά, και σας το λέω αυτό με πάσα ειλικρίνεια, ότι γίναν πάρα πολλά βήματα αυτούς τους μήνες στην Ελλάδα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό να πούμε.
Είμαι πολύ στενοχωρημένος, γιατί σε αυτούς τους μήνες άκουσα τόσα πράγματα που δεν τα περίμενα και έπρεπε να τα επεξεργαστώ κι εγώ σαν άνθρωπος, πέρα από νομικός. Διότι άκουσα πολύ άσχημα πράγματα. Και τα άκουσα πράγματα από ανθρώπους που δεν τα ξέραν οι γονείς τους. Δεν τα ξέραν, σας λέω, οι άντρες, τα παιδιά τους. Και τα άκουσα πρώτος εγώ. Και αυτό είναι πολύ βαρύ. Αλλά από εκεί και πέρα, πραγματικά θεωρώ ότι έχουν γίνει ζυμώσεις αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία που δεν είχαν γίνει δεκαετίες.
Σε μερικούς μήνες. Υπάρχουν και συγκεκριμένα, δηλαδή χειροπιαστά πράγματα που δείχνουν ότι κάτι λειτουργεί. Δηλαδή,
και
άνθρωποι
αυτό.
Με βαρύτατες κατηγορίες αυτή τη στιγμή είναι προφυλακισμένοι.
Και βαρύτατα ονόματα.
Ναι. Βαρύτατα ονόματα που είναι προφυλακισμένοι.
τα θύματα πρέπει να νιώσουν ότι αν προσφύγουν στις αρμόδιες αρχές θα ακουστούν.
Και νώσουν και τις δυνάμεις τους. Mm. Δηλαδή μη φοβούνται να συνηγορήσουν απέναντι σε κάτι ή που τους φαντάζει ή ότι ξέρει ότι είναι ίδιο.
Ότι είναι, ναι.
Και ότι είναι ίδιο, είναι μια ίδια περίπτωση. Να μην φοβούνται. Ο φόβος έχει αλλάξει χέρια, έχει αλλάξει μεριά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό είναι εξαιρετικό. Υπάρχει όμως ένας φόβος και υπάρχει από τους ανθρώπους που έχουν βιαστεί ή κακοποιηθεί σε μικρότερη ηλικία.
Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά
μας ακόμα. Πολύ
και αυτό έγινε στον χώρο του θεάτρου κυρίως, όπου ήταν και πιο εύκολο. Είναι διαφορετικό.
Όχι, δεν ήταν πιο εύκολο.
Θα σου πω τι εννοώ.
Α, εννοείς για να βγει, να προβληθεί.
Όταν είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο που έχει αποδοχή από το κοινό, που το ξέρει ο κόσμος, το αγαπάει κτλ.
Γιατί πιο εύκολο δεν ήταν.
Όχι, είναι πιο εύκολο από το να έρθει μια καθαρίστρια και να πει το αφεντικό μου
ακριβώς.
Μου έχει κάνει αυτό και αυτό.
Ακριβώς.
Έχουν πάει όμως.
Έχουν πάει και πηγαίνουν και στο ΣΕΗ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι επιτέλους το ΣΕΗ υπάρχει. Και υπάρχει και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΣΕΗ.
Ήθελα να σε ρωτήσω για το ΣΕΗ, γιατί είχε ένα αναβαθμισμένο ρόλο.
Γιατί αν υπήρχε το ΣΕΗ τότε που γινόταν η δική μου η περίπτωση αυτή τη κατεξακολούθηση βία. Έτσι, στον εργασιακό μου χώρο, θα πήγαινα και θα έλεγα «Γεια σας, ήρθα, έχω να σας πω αυτό το πράγμα». Και θα πηγαίνανε και οι άλλοι που είχαν βγει, που βγήκανε στη συνέχεια και κάναμε τα ίδια. Δεν υπήρχε σε αυτή τη μορφή το ΣΕΗ, ούτε το Πειθαρχικό Συμβούλιο, έτσι όπως είναι, και ο ρόλος του πολύ σημαντικός που έχει. Και αυτά είναι από τα συν του κινήματος, του μύτου. Είναι από τα συν. Και ο Σπύρος ο Μπιμπίλας και ο Πασχάλης ο Τσαρούχας κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και θα κάνουν ακόμη περισσότερο, γιατί ο κόσμος τους εμπιστεύεται περισσότερο, οι ηθοποιοί τους εμπιστευόμαστε περισσότερο και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε να θεσπίσουμε έναν εργασιακό κώδικα, έτσι.
Θέλω να πω τώρα, απευθυνόμενος προς τον κύριο Γεραρή και ορμόμενος από το κομμάτι που είπε ότι έρχονται άνθρωποι σε εκείνον και γενικότερα στον κλάδο σας, στον δικηγορικό, που σας λένε πράγματα που δεν γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι τα οικεία τους άτομα. Η ευθύνη, γιατί λέγαμε νωρίτερα και με τη Ζέτα για τις πλάτες που κουβαλάνε και άλλες πόσες ψυχές και που πρακτικά υπερασπίζεστε τις ψυχές τους και πόσο το έργο μπορεί να είναι και δύσκολο και ότι, γιατί λέμε καμιά φορά για τους δικηγόρους και το τι κάνουν, αλλά να πούμε και για αυτό το κομμάτι, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπλέκονται και σε δύσβατα μονοπάτια και έρχονται αντιμέτωποι και μπορεί σε δύσκολες συνθήκες. Οπότε θα ήθελα και εγώ να αναφέρω πόσο σημαντική είναι και η δουλειά η δική τους, γιατί δεν είναι απλά εκπροσωπώ έναν πελάτη, ξέρω το πιο δύσκολο πράγμα μέσα του, δεν είναι μόνο ο δικηγόρος, είναι και ο ψυχολόγος του εισαγωγικά, είναι ο άνθρωπός του βασικά, είναι ο άνθρωπος που έχει δώσει τις ελπίδες του, ώστε να μπορέσει να έρθει η κάθαρση της ψυχής του, να μπορέσει να νιώσει καλά, είτε αυτό έχει να κάνει με την τιμωρία που θα έρθει αργότερα σε αυτόν που τον έχει βλάψει, αλλά πόσο σημαντική είναι και η συνεισφορά σας.
Όσοι έχουμε από την πρώτη στιγμή του ελληνικού μυτού, ας το πούμε έτσι, αναλάβει καταγγελίες θυμάτων και έχουμε εμπλακεί σε αυτό το πράγμα, το κάνουμε πραγματικά γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά. Δηλαδή, ούτε λεφτά έχουμε βγάλει, ούτε είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την ελληνική κοινωνία. Και έχω δυσκολευτεί πολλές φορές αυτό να το επικοινωνήσω σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ας πούμε στους γονείς μας και αυτά, θέλει μια προσπάθεια να καταλάβουν τη σημασία αυτού του πράγματος. Δεν την καταλαβαίνουν. Δεν την αντιλαμβάνονται εύκολα.
Πολλές φορές αντιδρούν κιόλα.
Βεβαίως αντιδρούν. Έχω κάτσει και έχω μιλήσει στον δρόμο με ανθρώπους.
Είναι στο ξεβόλεμα. Η αλλαγή έχει και ξεβόλεμα.
Το έχουμε ζήσει και εδώ.
Που
το
έχει
ζήσει και
δεν θέλει να ξεβολευτεί.
Αλλά και οι πιο καλοπροαίρετοι άνθρωποι ακόμα, σας λέω. Δεν μπορούν να το αντιληφθούν ακριβώς στην ολότητά του αυτό το πράγμα.
Γιατί έχουν πολλά χρόνια ζήσει με ένα σύστημα στο μυαλό του και τώρα του λε, δε και αυτό. Και δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι υπήρχε και αυτό. Δεν το βλέπανε.
Είμαστε και μια χώρα παραδοσιακή.
Πατριαρχική, βεβαίως. Και δείτε στον χώρο του θεάτρου.
Δεν είναι, τόσο.
Δεν είναι μόνο η πατριαρχία. Η πατριαρχία είναι μέρος της παράδοσης.
Ναι.
Είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό. Μπορεί να φαίνεται λίγο ακραίο. Είναι μέρος της παράδοσης.
Φυσικά.
Των εθήμων μας.
Φυσικά. Αν και ακόμα και τώρα πιστεύω που έχω καταλάβει περισσότερο το βαθμό της πατριαρχίας. Νομίζω ότι υπερασπίζομαι ακόμα την άποψή μου ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι τόσο συντηρητική όσο είναι άλλες κοινωνίες, όσο υποκριτική.
Ας πούμε ότι συμφωνούμε.
Πάντως υπάρχει δυσκολία σε αυτό και το βλέπεις, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, στον χώρο του θεάτρου. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι φτάσαμε τώρα να μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις πολύ ακραίες όπως αυτές που φτάσανε στην ποινική δικαιοσύνη. Αλλά όλο αυτό το πράγμα ξεπίδησε μέσω μια νοοτροπία που υπάρχει εδώ και δεκαετίες.
Ακριβώς.
Και κάποιοι άνθρωποι απλώς το πήγανε σε άλλο επίπεδο. Αλλά όλο αυτό το πράγμα έγινε διότι υπήρχε το γόνιμο έδαφος για να επιτρέπεται να υπάρχει. Δεν το σπάργανε, να υπάρχει αρχή αυτό το πράγμα. Καλά. Ήταν εύκολο να γίνει δηλαδή. Σε ένα άλλο πλαίσιο θα μπορούσε να είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνει. Και αυτές οι ακραίες, ας πούμε, παθογενείς συμπεριφορές δεν μπορούσαν να έχουν εκδηλωθεί, να έχουν βρει το δρόμο τους. Mm-hmm. Να εκδηλωθούν τόσο
εύκολα. Αυτό λέμε. Θέλει δικαιοσύνη που θεραπεύει τις αρρώστιες της κοινωνίας και εκπαίδευση που προλαμβάνει. Χωρίς αυτά τα δύο δεν έχεις τίποτα.
Σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, αφού το κλείσαμε αυτό το συγκεκριμένο, είτε πας ως θύμα, είτε ως θήτης, και είτε πας ενώπιον σου να πει με το δικαστή κτλ. Κάποτε ήσουν παιδί και κάποτε είχες την επιλογή να αποφασίσεις για το ποιος θα γίνεις. Γιατί ακόμα και ο χειρότερος εγκληματίας, ας πούμε, κάποτε υπήρξε ένα παιδί αθώο, δεν ήξερε τι του συνέβαινε, έπαιρνε ερεθίσματα που δεν γνώριζε. Οπότε, Ζέτα, απλά πες μας για την παιδεία.
Ναι. Και που του συνέβησαν πολύ άσχημα πράγματα.
Και που του συνέβησαν,
για να
γιατί.
Ναι.
Οπότε, τόσο επιτοπλίστων οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κακά πράγματα σε άλλους ανθρώπους, δεν έχουν γεννηθεί για να τα κάνουν. Τα έχουν μάθει. Ναι, η εκπαίδευση. Πολύ σημαντικό. Και επίσης με τη Σοφία, δράζω με τις ευκαιρίες να πω, συστήθηκε μια νέα ομάδα με τη Σοφία Μπεκατόρου, μια ομάδα εκπαιδευτικών και ψυχολόγων. Των τριών πιο ολοκληρωμένων δράσεων που βρήκαμε γύρω από τη σεξουαλική αγωγή στην Ελλάδα, το Άγγιγμα και Όρια, το Πολύχρωμο Σχολείο και το Παίζω με το Φρίξο. Και κανονίσαμε και είδαμε την Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Παιδείας, η οποία μας είπε ότι ουσιαστικά θα εισαχθεί το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής ως υποχρεωτικό στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων από το Σεπτέμβριο, από τον Ήπειρο σε όλα τα σχολεία της επικράτειας.
Βέβαια, αυτό το μάθημα θα πρέπει να δούμε και.
Είναι υποχρεωτικό.
Ναι.
Από ποιους θα γίνει.
Εκτός από αυτό και τι θα περιέχει.
Αυτό θέλω να σου πω.
Δηλαδή,
ο
τρόπος που θα διδαχθεί είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα να υπάρχει ένα μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
Βεβαίως. Δεν το έχουμε αφήσει και αυτό το παρακολουθούμε και σε αυτό συνεργαζόμαστε. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τις επικεφαλείς του ΙΕΠ, που αυτή τη στιγμή συλλέγεται η ύλη. Μέχρι τις 15 mm-hmm. Ιουνίου είναι οι προκηρύξεις για το υλικό, το οποίο mm-hmm. τελικά θα έρθει στο ΙΕΠ και θα γίνει η ύλη αυτού του μαθήματος για τον Ήπειρο, για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου. Mm-hmm. Στο Λύκειο δεν θα υπάρχει, τουλάχιστον επί του παρόντος. Και από εκεί και πέρα, επίσης πολύ σημαντικό να γίνει μια σωστή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που θα το διδάξουν στα παιδιά.
Φυσικά.
Αυτά τα δύο σημεία, η ύλη και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, είναι κάτι μείζονο σημασίας.
Και είναι σημαντικό για μένα, μιας που το αναφέρεις και είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό που ακούω, ειλικρινά
ναι.
το λέω.
Ναι.
Να υπάρχει μια πρόβλεψη μέσα σε αυτό το κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, να μην είναι ένα κλινικό μάθημα. Να είναι ένα μάθημα πάνω στο οποίο θα μπορούν τα παιδιά να αντιλαμβάνονται και θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
Αυτό θέλω να σου πω. Συμπεριληπτικό.
Να υπάρχει συμπερίληψη.
Οπωσδήποτε. Αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα τα οποία είπαμε και από τα πρώτα πράγματα που συζητήθηκαν τόσο θερμά. Είναι και το Πολύχρωμο Σχολείο, όπου ούτως ή άλλως πρεσβεύει και υποστηρίζει την αρχή της συμπεριληπτικότητας.
Ωραία.
Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι τώρα, Κωνσταντίνη και Γιώργο. Είμαστε στο μηδέν. Εγώ θεωρώ δηλαδή, σαν πολίτης, ότι ήμασταν στο μηδέν σε σχέση με τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Αν αυτό το πράγμα πάει στο 2, στο 3, στο 5, με άριστα λέμε το 20, είναι τεράστια πρόοδος. Αυτό θα το πάρουν οι επόμενες γενιές, Κωνσταντίνε, Βρετέ, που είσαι νέο παιδί, και θα το πάτε αύριο στο 10. Έτσι γίνονται. Οι μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, γίνονται με μικρά αλλά σταθερά βήματα. Εγώ έτσι ξέρω τουλάχιστον.
Να μην χαθεί γενικότερα ένα ευτυχές momentum που έχει χτιστεί, το οποίο προφανώς έγινε κάτω από κάποιες δύσκολες συνθήκες. Εσύ ίδιο
δεν έχει χαθεί
καλά.
Αυτό προσπαθούμε.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να παραμείνει στις κουβέντες, στα λόγια μας και να περάσει λοιπόν από τα λόγια στις πράξεις.
Και επειδή το έχω πάρει και λίγο προσωπικά να το πω, δεν θέλω να παρεξηγηθώ με αυτό που λέω, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που άμα νιώθω ότι κάτι μπορώ να κάνω, το κάνω. Βρίσκω έναν τρόπο, βρίσκω τους ανθρώπους, δημιουργώ μια ομάδα. Έχω το αίσθημα της ευθύνης πολύ ανεβασμένο. Το έχω κάνει και με την ανάσα. Το 2007 κανένας δεν μιλούσε γιατί. Το 2006 κανείς δεν μιλούσε για διαταραχές πρόσωπης τροφής. Όταν με ρώτησαν αν έπασα από αναρρεξία ποτέ, είπα ναι. Ρώτησα μετά να μάθω, υπάρχει κάπου, υπάρχει κάποιος φορέας. Να συμπράξω κι εγώ μαζί τους, να δω τι μπορούν να θέλουν και να το κάνω. Δεν είδα τίποτα. Έκανα την ανάσα. Λέω θα το κάνω εγώ. Θέλω να πω ότι αν έχεις κάποια δύναμη στα χέρια σου, αν έχεις ένα όραμα, αν έχεις την αλήθεια σου, αν θέλεις να κάνεις το καλό, κάντο. φύγε από τη θεωρία και πήγαινε στην πράξη. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα σε ακολουθήσουν. Κάπου διάβαζα μια ωραία στατιστική, συγγνώμη, από αυτές τις στατιστικές που μου φτιάχνουν το κέφι και τις ψάχνω, ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 70 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως που υπηρετούν το κίνημα του καλού, για να το πω έτσι, οι οποίοι είναι αφανείς ήρωες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχουν και Έλληνες που δεν τους ξέρουμε, που ανήκουν σε αυτά τα 70 εκατομμύρια ανθρώπους.
Να κάνω για τελευταία φορά τον δικηγόρο του διαβόλου και να ρωτήσω τη Ζέτα, αν πιστεύει ότι από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, αν όλο αυτό το κίνημα έχει γίνει λίγο mainstream. Θέλω να πω ότι...
Το λες για κακό.
Το λέω για... Θα μου απαντήσεις εσύ αν είναι κακό ή όχι.
Εσύ πώς το λες.
Κάθε τι που γίνεται mainstream από underground ή από εναλλακτικό, χάνει το momentum, χάνει την ορμή, χάνει και την οργή. Είναι σαν ένα τραγούδι που ακούς, δεν το έχεις ξανακούσει, είναι κάτι καταπληκτικό. Αυτό το τραγούδι σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται γνωστό και βλέπεις ότι το ακούει και κάποιος άλλος και μετά κάποιος άλλος και στο τέλος της ημέρας ή του μήνα αρχίζει και το ακούει όλη η πόλη. Είναι ένα τραγούδι που σιγά σιγά το βαριέσαι όταν ακούς να το παίζουν όλα τα ραδιόφωνα, ενώ πριν ήταν κάτι δικό σου. Θέλω να πω μήπως όλο αυτό που έγινε με το MeToo και τον οριμαγδό των καταγγελιών, την ορμή και την οργή που ξεχύλισε σαν λάβα από ηφαίστειο, μήπως όλο αυτό έχει πέσει.
Εμοιραίως έχει πέσει, έτσι όπως το λες, αλλά εγώ το βρίσκω καλό.
Εξήγησέ μου γι' αυτό.
Ναι, το βρίσκω καλό, γιατί έχει έρθει πια μέσα στη ζωή μας. Το έχουμε στο σπίτι μας, το έχουμε αφομοιώσει. Το έχει περάσει στη σάρκα μας, στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Μπορεί να μας σοκάρει λιγότερο, αλλά ζούμε με αυτό περισσότερο. Και αναπτύσσουμε μηχανισμούς που μπορούμε να το εντάξουμε πια σε καλύτερα πλαίσια. Κάτι το οποίο σε σοκάρει, όταν βρίσκεσαι σε συνθήκη σοκ, δεν μπορείς να σκεφτείς και καλά. Δεν μπορεί το μυαλό σου να λειτουργήσει σωστά προς μια κατεύθυνση που τελικά μπορεί να το θεραπεύσει. Πρέπει να περάσει το πρώτο σοκ, να έρθει και να το αφομοιώσεις και να δεις ποια είναι τα πλαίσια του και τι μπορώ να κάνω γι' αυτό για να προχωρήσεις. Εγώ δηλαδή αυτό το βρίσκω εξαιρετικό. Θα το έβρισκα πάρα πολύ κακό αν ήταν μια σπίθα που θα έφευγε. Το ότι έχει μπει στη ζωή μας και έχει δημιουργήσει και όλα αυτά τα site και μιλάμε για τη βία ανοιχτά προς τα παιδιά, προς τις γυναίκες, προς την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, προς τους ευάλωτους πληθυσμούς, που μιλάμε, είμαστε εδώ πέρα τώρα και μιλάμε για την αλλαγή της δικαιοσύνης, για την προσπάθεια αλλαγή της παιδείας, για όλα αυτά, είναι κάτι που δεν θα γινότανε αν το κίνημα MeToo δεν ήταν mainstream αυτή τη στιγμή.
Προφανώς εγώ καταλαβαίνω και όλοι καταλαβαίνουν αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, ότι μετά από ένα σημείο όλα ακολουθούν μια συγκεκριμένη ροή και μπορεί να έχουμε και κάποιοι να μην αντιληφθούν ακριβώς τι σημαίνει το me too πραγματικά, αλλά κανένας δεν ζητάει από κάποιον να καταλάβει. Το θέμα είναι να μπορέσεις να αντιληφθείς αυτή την κοινότητα η οποία επικοινωνεί, αγκαλιάζεται, παίρνει δύναμη ο ένας από την καταγγελία του άλλου και νιώθει πως υπάρχει ένα ασφαλές πλαίσιο.
Και πάει να κορυφωθεί στην αλλαγή του ποινικού κώδικα και της παιδείας. Αυτά τα δύο που αν δεν υπάρξουν, που ελπίζω να υπάρξουν και πολύ σύντομα, θα είναι κρίμα και όλο αυτό το πράγμα θα ήταν σαν να μην έγινε. Εκεί θα ήταν σαν να μην έγινε.
Θέλω να μείνουμε σε αυτό, να τελειώσουμε αυτή την ευχάριστη νότα, ότι όλο αυτό τελικά έχει γίνει ένα κοινό κτήμα μας. Ότι είμαστε στην αρχή ακόμα, δεν έχουμε πετύχει τίποτα ακόμα. Θέλω να πω, φυσικά και έχουμε πετύχει.
Έχουμε
κάτι.
Κάνει βήματα.
Ναι, απλά ας πούμε ότι δεν έχουμε πετύχει ακόμα για να πετύχουμε ακόμα πιο
πολλά. Ακριβώς. Όχι, να λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Έχουμε κάνει κάποια βήματα προόδου, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και πρέπει να γίνουν και πάρα πολύ περισσότερα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εμείς ευχαριστούμε.
Νομίζω ήταν μια κουβέντα που έφτασε παντού. Δηλαδή,
ελπίζω,
κάλυψε πάρα πολλά σημεία και ήταν και μεγάλη.
Ναι. Είμαστε όλοι προς μια κοινή κατεύθυνση και ήμασταν μια ομάδα και δεν υπήρχε αυτή η απόσταση.
Αυτό το δημιουργείτε εσείς βεβαίως και είναι προς τιμή σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και πάλι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς.